Καλημέρα κύριε Καραούγλου.
Καλημέρα, καλημέρα και για όλους σε εσάς, τους συνεργάτες σας και βεβαίως όλους τους φίλους ακρότες.
Η σημερινή ομίχλη δεν επέτρεψε να προσγειωθεί το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για την περιοδία του σε Πέλα και Πιερία.
Και να σας πω ότι χθες εγώ επρόκειτο να πετάξω στις 8 η ώρα και τελικά πετάξαμε 5.30 το απόγευμα.
Ναι, και χθες είχαμε το ίδιο πρόβλημα, βέβαια.
Ταλαιπωρία μεγάλη. Δυστυχώς,
Βέβαια.
αν δεν τελειώσουν τα έργα, εκεί η διασταύρωση των δύο αεροδιαδρόμων που γίνεται για να δοθεί ο νέος αεροδιάδρομος που είναι μεγάλος και επιτρέπει και τυφλές προσγειώσεις, έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Μητσοτάκης ο δικός κατευθύνεται σε Πέλα και Πιερία. Έτσι,
Απλώς
ναι.
καταλαβαίνετε την ταλαιπωρία, γιατί θα
Ταλαιπωρία.
χαθεί αρκετό μέρος του
Φυσικά.
προγράμματος, γιατί εκ των
Φυσικά.
πραγμάτων δεν προλαβαίνει να το βγάλει όλο.
Λοιπόν, κύριε Καράγλου, δύο σημαντικά θέματα έχουμε στην επικαιρότητα. Από τη μια το πολυνομοσχέδιο και από την άλλη το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Εχθές έγινε η ενημέρωση προς όλους εσάς, τους τομεάρχες του κόμματος, από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι δεν θα πρέπει καθόλου να θεωρείται δεδομένη η συνένεση της Νέας Δημοκρατίας σε μία λύση μόνο για το όνομα, αν δεν εκπληρωθούν και όλες οι άλλες προϋποθέσεις, τις οποίες τις αναφέραμε πριν από λίγο στην εκπομπή. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, αν υπάρξει μία λύση που σας ικανοποιεί σε όλα τα επίπεδα, θα την υπερψηφίσετε?
Κοιτάξτε κυρία Βούζη, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το πρόβλημα αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο σέρνεται εδώ και 25 χρόνια, έτσι από τότε δηλαδή που δημιουργήθηκε αυτό το κρατήδιο όταν χώρισε την ενιαία Ιουγκοσλαβία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχε πιο πριν. Άρα λοιπόν προφανώς πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί αν δεν βρεθεί μια λύση, η αλήθεια είναι ότι 170 περίπου χώρες έχουν αναγνωρίσει το κρατήδιο με το κλεμμένο όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας και έχουμε θέμα εμείς.
Mm-hmm.
Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια λύση. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο είναι ότι εγώ ως Μακεδόνας προφανώς και δεν θέλω να υπάρχει αναφορά της λέξης Μακεδονία ούτε σαν πέμπτο συνθετικό, όχι σαν δεύτερο ή σαν τρίτο,
mm-hmm.
αλλά ούτε σαν πέμπτο. Δεν θέλω καν να αναφέρεται γιατί δεν έχουν καμιά σχέση με την ιστορική Μακεδονία. Βεβαίως, ένα κομμάτι της γεωγραφικής Μακεδονίας του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου είναι μια περιοχή σήμερα που είναι στο κρατήδιο των Σκοπίων. Έτσι, ένα 30% περίπου του κρατηδίου των Σκοπίων είναι η παλιά Μακεδονία του Αλεξάνδρου και του Φιλίππου. Απ' την άλλη όμως, δεν είναι μόνο το ζήτημα το θέμα του ονόματος, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αλλά είναι και μια σειρά άλλων θεμάτων. Παράδειγμα, σύνταγμα, αλυτρωτισμός. Προφανώς και πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αναφορές που καλλιεργούν αλυτρωτισμό στους πολίτες του κρατηδίου των Σκοπίων. Σχολικά βιβλία. Θα πρέπει να μάθουν τα παιδάκια στο κρατήδιο των Σκοπίων ότι δεν είναι Μακεδόνες, ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο και με τον Φίλιππο. Έχουν ιστορία, δικιά τους είναι. Ας είναι υπερήφανοι για τη σλάβικη καταγωγή τους και για τη σλάβικη ιστορία τους ή για την αλβανική το κομμάτι που είναι Αλβανία, αλλά προφανώς δεν είναι Μακεδόνες με την ιστορική έννοια. Ότι κατοικούν σε ένα κομμάτι της αρχαίας Μακεδονίας, ναι, αλλά δεν είναι Μακεδόνες με την ιστορική έννοια, δεν είναι δηλαδή απόγονοι του Φιλίππου του Αλεξάνδρου. Θα πρέπει να αλλάξουν εκτός από τα σύνταγμα, τα βιβλία, να ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Χάρηκα που είπε προχθές ο κ. Ζάεφ ότι δεν έχουμε κόκκινες γραμμές
ναι.
και ότι αν ενοχλεί τους Έλληνες η ονομασία Μέγας Αλέξανδρος του αεροδρόμου να το αλλάξουμε. Ας το κάνει πράξη. Προφανώς και μας ενοχλεί. Προφανώς και μας ενοχλεί γιατί είναι σκαταρισμός της ιστορίας μας. Ας αλλάξει το όνομα του αεροδρομίου από Μέγας Αλέξανδρος, ας το κάνει κ. Γκριγκόροφ ή οτιδήποτε άλλο θέλει, αλλά είναι ένα όνομα που δεν τους ανήκει. Ας αποσύρουν τα αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Φιλίππου, όλων των αρχαιοελληνικών παραστάσεων που βρίσκονται στην πλατεία των Σκοπίων.
Mm-hmm.
Ας δείξουν δηλαδή καλή θέληση, γιατί επαναλαμβάνω, το ζήτημα του ονόματος δεν είναι το μόνο, είναι πολύ σημαντικό αλλά δεν είναι το μόνο, είναι ένα συνολικό πακέτο που πρέπει να διαπραγματευτούμε και να υπάρξει λύση αν θέλουν να υπάρξουν συνθήκες καλής γειτονίας που θα είναι βεβαίως προς όφελος και των δύο χωρών, αλλά κυρίως και προς όφελος του κρατηδίου, μια που θα μπορέσει να προχωρήσει σε ένταξη σε ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ.
Πάντως, κύριε Καράγλου, έτσι όπως το είπε, έτσι τουλάχιστον όπως μεταφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η συνένεση μόνο για το θέμα του ονόματος, εγώ καταλαβαίνω ότι μετακινήθηκε η Νέα Δημοκρατία από αυτό που έλεγε στην αρχή, ότι εμείς δεν θα στηρίξουμε, αν δεν στηρίξουν και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και αν δεν είναι η ενιαία η γραμμή της κυβέρνησης.
Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σαφέστατα ενιαία τοποθέτηση της κυβέρνησης και εννοώ της κυβέρνησης και των δύο κομμάτων που αποτελούν την κυβερνητική πλειοψηφία και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ,
mm-hmm.
γιατί δεν μπορεί κάποιοι να το παίζουν με το χωροφύλαξ και κάποιοι με τον αστιφύλαξ, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ενιαία στάση. Διαφορετικά, αν το κάθε κόμμα έχει την δική του τοποθέτηση, εκ διαμέτρου αντίθετη μία από την άλλη, τότε δεν υπάρχει διαδηλωμένη, δεν υπάρχει κυβέρνηση, άρα προκύπτει ζήτημα εκλογών. Επαναλαμβάνω ότι αυτό σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν παρουσιάσει ενιαία τοποθέτηση που να υποστηρίζεται και από τους δύο κυβερνητικούς εταίρους. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να διαπραγματεύεται εν κρυπτό. Θα πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση της Βουλής και κλεισμένων των θυρών, αν θέλετε, γιατί είναι εθνικό ζήτημα, της αρμόδιας Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνα της Βουλής και κλεισμένων των θυρών, των πολιτικών αρχηγών. Ας ζητήσει ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Παυλόπουλο, γιατί δυστυχώς ούτε αυτή την αρμοδιότητα έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ας του ζητήσει να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς να τους ενημερώσει για τι γίνεται. Αλλά λογική διαπραγματεύσεων έτσι εν κρυπτό δεν γίνεται για εθνικά θέματα. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συνένεση για να σταματήσουμε να διαιρούμε τους Έλληνες πατριώτες και προδότες. Εγώ δεν έχω τέτοια αντίληψη. Έτσι. Δεν πιστεύω ότι κάποιος Έλληνας συνειδητά είναι προδότης. Να έχει διαφορετική αντίληψη με την οποία διαφωνώ, το δέχομαι, το σέβομαι. Αλλά προδότη δεν θεωρώ κανέναν και με αυτή τη λογική θέλω να κινούμε, σε αντίθεση με ορισμένους άλλους που βρήκαν την ευκαιρία να βγουν από τα καπουβούκια τους και να το παίξουν οι υπερπατριώτες και οι υπερμακεδόνες και βεβαίως να χαρακτηρίζουν όλους τους άλλους που έχουν διαφορετική άποψη προδότες.
Κύριε Καραγλού, μιλήσατε για συνοχή της κυβέρνησης, για ενιαία στάση και ήθελα να ρωτήσω αν η Νέα Δημοκρατία έχει ενιαία γραμμή. Και γιατί το ρωτώ? Γιατί όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Αντώνη Σαμαρά, διότι θυμόμαστε ότι το 1992 είχε αντιπαράθεση με τον τότε πρωθυπουργό, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για την ονομασία της Φύρομ, που οδήγησε τελικά και στην πτώση της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Βούζη, αν θυμηθούμε λίγο ιστορικά, η κυβέρνηση δεν έπεσε γι' αυτό, έπεσε για το θέμα τότε. Αλλά ήταν.
Ένα έπαιξε το ρόλο
ζήτημα
του.
Και αυτό που βάζετε, το ζήτημα της διαφωνίας που είχε τότε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών με τον τότε Πρωθυπουργό, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έχει ενιαία στάση, αλλά επαναλαμβάνω ότι η Νέα Δημοκρατία θα περιμένει να δει, καταρχήν να έχει ενημέρωση, υπεύθυνη και σοβαρή ενημέρωση, αν χρειαστεί, επαναλαμβάνω, μόνο σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, αν χρειαστεί σε επίπεδο και της Βουλής και κλεισμένων των θυρών. Πάντως θα πρέπει να έχει μια σοβαρή, υπεύθυνη, τεκμηριωμένη ενημέρωση από πλευρά της κυβέρνησης, που μέχρι στιγμής δεν την έχει. Και βέβαια, δεύτερο, επίσης πολύ σημαντικό, θα περιμένει να δει την ενιαία κυβερνητική στάση. Έτσι, ναι. Μην ψάχνετε για προβλήματα σε εμάς. Εμείς είμαστε ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα, ενώ οι δημοσιογράφοι δεν είναι προσωπικό,
ναι,
είναι γενικότερο. Εμείς είμαστε ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα, έχουμε μια καταρχήν θέση, θα το συζητήσουμε στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, θα δούμε ποια θα είναι η θέση της κυβέρνησης, θα δούμε τι συμφέρει την πατρίδα και με το χέρι στην καρδιά, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε μια παράταξη που στον αξιακό της κώδικα έχει πάνω απ' όλα την ιδέα του έθνους στην πατρίδα, θα αποφασίσουμε. Αλλά πρώτα θα περιμένουμε να δούμε αν η κυβέρνηση θα κάνει την υπεύθυνη ενημέρωση όσο οφείλει να κάνει. Και αν η κυβέρνηση θα έχει ενιαία στάση, γιατί διαφορετικά δεν έχουμε κυβέρνηση.
Τώρα, κύριε Καραγλού, είπατε κι εσείς ότι μετά από τόσα χρόνια πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί αυτό το θέμα. Και τώρα είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί φαίνεται και μια πρόθεση από την άλλη πλευρά με τη νέα ηγεσία. Στις 21 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη συλλαλητήριο για το όνομα των Σκοπίων. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε προς όλους εσάς τους τομεάρχες πως δεν υπάρχει απαγόρευση για τη συμμετοχή σε κάποιο συλλαλητήριο. Ήθελα να ρωτήσω αφενός αν εσείς τάσεστε υπέρ αυτών των πρακτικών, δηλαδή και αν θα συμμετέχετε προφανώς, αν θεωρείτε δηλαδή ότι βοηθούν την εξέλιξη της υπόθεσης.
Ακούστε, εγώ δεν είμαι αντίθετος σε οποιοδήποτε συλλαλητήριο γίνεται για οποιοδήποτε θέμα, αρκεί να σέβεται την δημοκρατική λειτουργία της χώρας, αντί να έχει την ανάλογη άδεια και αντί να γίνεται με σκοπό έτσι να υπερασπίσει ένα λογικό και δίκαιο αίτημα το οποιοδήποτε, πόσο μάλλον όταν αφορά το ζήτημα της Μακεδονίας. Όμως, έχω κάποια ερωτήματα ακόμη και γι' αυτό το λόγο δεν έχω καταλήξει τι θα κάνω. Η καρδιά μου λέει ότι σαφέστατα και θα πρέπει να συμμετέχω. Αλλά να θυμίσω κάτι. Το 1992, που με την ιδιότητά μου και εγώ ως Γενικός Γραμματέας Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων συμμετείχα στην Οργανωτική Επιτροπή του τότε Συλλαλητηρίου, το συλλαλητήριο του 1.000.000 Μακεδόνων στη Θεσσαλονίκη διοργανώθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδος με επικεφαλής και ομιλητή τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο κύριο Χριστόδουλο. Οργανώθηκε από την Τοπική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων, δηλαδή από όλους τους Δήμους του νομού Θεσσαλονίκης και τις κοινότητες και βεβαίως όλους τους Δήμους της υπόλοιπης Βόρειας Ελλάδας, με κεντρικό ομιλητή επίσης τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Κοσμόπουλο, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν όλοι οι φορείς της πόλης, τα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τα ΤΕΗ, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Δεν υπήρχε σημαντικός φορέας, κοινωνικός φορέας, αλλά και τα κόμματα, τα οποία να μην συμμετείχαν στο συλλαλητήριο αυτό. Έχω λοιπόν κάποια ερωτηματικά και περιμένω να δω καθοδόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν λέω ότι δεν θα συμμετέχω, λέω ότι η καρδιά μου μου λέει να συμμετέχω. Θα περιμένω όμως να δω ποιο θα είναι το πλαίσιο, ποιοι θα είναι οι ομιλητές, ποια θέση θα πάρουν όχι μόνο τα κόμματα, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση που είναι πολύ σημαντικό, η εκκλησία που είναι πολύ σημαντικό για μένα, η εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, δηλαδή φορείς καταξιωμένοι στη συνείδηση όχι μόνο την προσωπική αλλά τη συνείδηση όλων των πολιτών και αναλόγως θα πράξω. Καταρχήν όμως σας λέω ότι η καρδιά μου λέει ότι πρέπει να πάω, αλλά θα περιμένω να δω πώς εξελιχθούν τα πράγματα.
Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα και την άποψή σας για το πολυνομοσχέδιο. Είπαμε ότι είναι το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας και αν θα το, έτσι όπως το έχετε δει, γιατί κατατέθηκε χθες στη Βουλή, αν θα το στηρίξετε, αν θα το ψηφίσετε ή κάποιες διατάξεις.
Με βρίσκεται σε αυτή τη φάση στο γραφείο μου να προσπαθήσω να μελετήσω το πολυνομοσχέδιο.
Το φαντάζομαι,
ναι. 1.326 σελίδες, 400 άρθρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκ των πραγμάτων σήμερα 2 ώρα έχουμε εμείς μια παραταξιακή σύσκεψη, μια κομματική σύσκεψη Νέας Δημοκρατίας για να καθορίσουμε τη στάση μας και 3 ώρα μπαίνει στην Επιτροπή. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να διαβάσω 1.326 σελίδες και εγώ αλλά και όλοι οι συνάδελφοι, όσο και αν προσπαθήσουμε. Σε λίγες ώρες δεν είναι δυνατόν να γίνει.
Απλά θα ήθελα ένα σχόλιο σας, κύριε Καραόγλου, εφόσον είστε και τομεάρχης, αναπληρωτής τομεάρχης εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης, για την διάταξη αυτή που καθιστά την κήρυξη απεργίας δυσκολότερη.
Καταρχήν λοιπόν σας λέω ότι η προσωπική μου θέση είναι, θα αποφασίσουμε και θα οριστικοποιήσουμε τη θέση μας, αλλά νομίζω ότι αυτή θα είναι η τελική μας θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα, ότι είναι μια σωστή διάταξη. Γιατί? Γιατί μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει οργανωμένες μειοψηφίες σε εργασιακούς χώρους, έτσι, να παίρνουν αποφάσεις για απεργίες που πολλές φορές οδηγούσαν ακόμη και σε κλείσιμο των επιχειρήσεων. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Θεωρώ λοιπόν ότι αν υπάρχει κάτι θετικό σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, είναι ότι ναι, προβλέπεται για την κήρυξη του δικαιώματος της απεργίας, που είναι ένα ιερό δικαίωμα, η πλειοψηφία του 50% των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών του κάθε σωματείου. Αυτό είναι κάτι σωστό. Νομίζω ότι κατά την άποψή μου η Νέα Δημοκρατία πρέπει να το ψηφίσει. Από εκεί πέρα, στο πολυνομοσχέδιο βλέπω πάρα πολλά αρνητικά. Σας είπα ότι ακόμη δεν έχουμε καταλήξει. Θα το κάνουμε αυτό όταν στις 2 ώρες έχουμε μια σύσκεψη. Καταρχήν όμως σας λέω ότι κατά 99% η θέση της Νέας Δημοκρατίας στο νομοσχέδιο στο σύνολο θα είναι αρνητική. Βεβαίως θα υπάρχουν άρθρα, γιατί ένα σοβαρό κόμμα δεν τα απορρίπτει όλα απριόρι. Βεβαίως και θα υπάρχουν άρθρα τα οποία θα συμφωνούμε και θα τα ψηφίσουμε.
Και ένα τελευταίο σχόλιο με αυτή την ιδιότητα του αναπληρωτή τομεάρχη εργασίας. Αν και το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η χώρα μας κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση εντός της Ένωσης μεταξύ Σεπτεμβρίου του 2016 και Σεπτεμβρίου του 2017 της του ποσοστού της ανεργίας. Ναι. Θεωρείται, φαντάζομαι, ότι είναι ένα θετικό βήμα, αν και σας έχω παρακολουθήσει παλαιότερα να λέτε ότι αυτό οφείλεται στις ελαστικές μορφές απασχόλησης κτλ.
Ναι. Είναι αλήθεια, κύριε Βούζο, ότι πράγματι είχαμε μείωση της ανεργίας. Εγώ το χαιρετίζω αυτό, θεωρώ ότι είναι θετικό, αλλά θα έλεγα ότι θα ήταν πραγματικά ουσιαστικό, έτσι, αν η μείωση της ανεργίας αυτής οφειλόταν στη δημιουργία νέων πραγματικών υγιών θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Δυστυχώς δεν είναι αυτή η αλήθεια. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν επενδύσεις, δεν υπάρχει ανάπτυξη, άρα δεν δημιουργούνται υγιείς θέσεις εργασίας. Πού οφείλεται η μείωση, η στατιστική μείωση? Οφείλεται στα διάφορα προγράμματα του ΟΕΕ τα οποία τρέχουν, είτε στους Δήμους, είτε σε ΜΚΟ, είτε σε διάφορους άλλους φορείς. Όμως δυστυχώς αυτά τα προγράμματα όλα, οι συμβασιούχοι δηλαδή που προσλαμβάνονται σε ένα Δήμο, σε μία ΜΚΟ, σε έναν άλλο φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν λύνουν το πρόβλημα, γιατί δεν είναι σε υγιείς θέσεις εργασίας. Είναι συμβάσεις εποχικές που προβλέπονται από το Σύνταγμα και σοφώς προβλέπονται, γιατί υπάρχουν και εποχικές ανάγκες στο δημόσιο αλλά και σε άλλους φορείς. Λοιπόν, είναι συμβάσεις οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξεως και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Θα ήμουν ικανοποιημένος αν υπήρχε πραγματική ανάπτυξη, αν μπορούσε να αναφέρει η κυβέρνηση ότι γίναν αυτές οι επενδύσεις και δημιουργήθηκαν τόσες χιλιάδες θέσεις υγιείς θέσεις εργασίας, αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Επομένως, είναι επικοινωνιακό τρίκ και για το θεαθήνε οι πανηγυρισμοί της κυρίας Αχτσιόγλου για το θέμα της μείωσης ανεργίας, γιατί επαναλαμβάνω είναι μια μείωση της ανεργίας που δεν βασίζεται σε υγιή βάση και δυστυχώς δεν θα είναι παντοτινή, έχει ημερομηνία λήξεως. Το
κύριε
σημαντικό
Καραγλού,
είναι να υπάρξει ανάπτυξη, να δημιουργηθούν επενδύσεις, να υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για να αντιμετωπιστεί δραστικά το κυριότερο, το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα που είναι η ανεργία.
Άρα να υποθέσω ότι η Νέα Δημοκρατία τάσεται υπέρ της πλήρους απασχόλησης με κανονικά εργασιακά δικαιώματα, διότι υπάρχει απ' την άλλη και το ευρωπαϊκό κεκτημένο που λέμε, που ευνοεί αυτές τις ελαστικές μορφές απασχόλησης.
Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε κατά των ελαστικών μορφών εργασίας, έτσι, αλλά σαφέστατα το ιδανικό σε μια οικονομία είναι να υπάρχουν πλήρες και αποκλειστικές σχέσεις εργασίας, έτσι, με κανονικούς μισθούς, γιατί διαφορετικά, ξέρετε, στις γενιές των νέων παιδιών 18-24 έχουμε μια γενιά που μεγαλώνει με 360 ευρώ μηνιαίο μισθό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Αυτό σημαίνει των πραγμάτων, σημαίνει μισό μισθό, μισή εργασία, μισή ζωή. Έτσι. Είναι πολύ λίγα τα λεφτά για να ζήσει με αξιοπρέπεια ένα νέο παιδί και να περάσει όπως θέλει. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και σας επαναλαμβάνω ότι θεωρούμε ότι αντιμετωπίζεται δραστικά μόνο όταν υπάρχουν επενδύσεις, όταν γίνουν νέα εργοστάσια, νέες δουλειές και δοθούν υγιείς θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσουν θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, βεβαίως με ένα σοβαρό μεροκάματο.
Κύριε Καράγλου, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση.
Καλά, κύριε Αβούση.
Καλή σας ημέρα.